Na zakonodajni ravni bi lahko celo rekel, da ima Slovenija v smislu zavarovanja pravice do komunikacijske zasebnosti mogoče celo bolj izdelan sistem, kot ga ima Anglija, ki zaradi pač nekih specifičnih pravnih okoliščin še do pred desetletjem in pol ni imela zakonsko varovane pravice do zasebnosti v takem obsegu, kot to velja za Slovenijo, ampak to je na zakonodajni ravni. Nesporno je, da vsak tak primer, če bi se zgodil v Sloveniji, predstavlja precej hudo kaznivo dejanje, kar se tiče posega v telekomunikacijsko zasebnost. Mislim pa, da primerjava z zadevo v Angliji, pa primerjava s situacijo v Sloveniji v tem trenutku ni mogoča. Ne v tem delu, se pravi, to vrstne povezave politike, posegal v zasebnost in nadzornih organov, policije in pa medijev. Ti konflikti interesov vsekakor obstajajo, vendar se sigurno, vendar ni resnih indicov, da bi se izražali skozi, bomo rekli, hekanje v telefone, prisluškovanje nezakonito strani medijev in tako naprej. Tudi težko je primerjati katerikoli sistem v Sloveniji, ne glede na netransparentne kapitalske povezave v medijih, pa potem do politike z recimo News of the World oziroma Murdochom in povezavo z angleško politiko. Tako da ta primer je bolj zanimiv z tega vidika, kar se mene tiče, kjer so pa že bili indici tudi v Sloveniji, pa se temu na nek način nikoli ni moglo priti do konca, vse ostaja na nivoju govoric o tem, kako preprosto in z majhnimi sredstvi lahko ne samo novinarji, jaz verjamem, da se to v novinarskem fohu pri nas vseeno ne dogaja, ker tudi ni, če smo iskreni, potrebe potem, ampak drugi, recimo neki zasebni subjekti lahko prestrezajo komunikacije preko mobilnih telefonov in interneta. Verjeti v to, da nam v tem delu je zasebnost ogrožena samo strani države, državnih organov, policije, Sove, OVSE in tako naprej, je skrajno naivno, ker danes lahko v bistvu se to dogaja tudi na zasebnem področju strani posameznikov, varnostnih služb, recimo, tako ali drugače, seveda nezakonito, ampak se lahko dogaja.